Gambar 7, Isa Almasih mapah di luhur cai. Saparantos Isa Almasih masian tuang ka jalma-jalma eta. Anjeuna miwarang sobat-sobat namulih. Isa Almasih angkat nyalira kanggo ngadoa ka Allah. Sobat-sobatna naik kana parahu mentasan talaga anu sakitu gedena. Dina waktos eta, poe geus rada poek, jeung aya angin anu gede. Telila ti harita, Isa Almasih nyumpingan ka aranjeuna bari mapah dina luhur cai. Sobat-sobatna sarieuneun jeung nyangka anu leumpang eta teh jurig. Isa Almasih ngalahir ka aranjeuna. Ieu kami, ulah sieun. Lajeng anjeuna naek kana parahu eta. Harita keneh angin anu gede teh ngadadak jadi eureun. Sobat-sobatna hareraneun jeung ninggal yen Isa Almasih teh ngagaduhan kawasa ti Allah.